Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25 февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жаңыдан күчүнө кирген кодекстердеги мүчүлүштүктөрдү оңдоп, шайкеш келтирүү үчүн жүздөгөн укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизилет. Себат лицейинин мурунку бүтүрүүчүлөрү окуу жайда окуп жүргөндө ыдык көргөн окуяларын эскеришүүдө. Бирок мекеменин жетекчилиги аны атайын чабуул катары да сыпаттап жатат.
Биздин лицейдин завучу бизди атайын бир класска камап коюп, жогорку класстын окуучуларына урдурчу. 30-50 окуучуну 10-15 окуучу алмак салмак жаака, бетке жана ичке тээп сабачы.
Мага бул окуялардын баары эле ойдон чыгарып жазылгандай же көөртүрүп жазылгандай туюлуп жатат. Сибаттагы жылдарым жашоомдогу эң жакшы жылдар болгон.
Венесуэлада өткөн жума күндөн тарта токтобой жаткан кагылышуулардан кеминде 4 киши каза таап, 300 жакыны жарадар болду.
Чек арада жайгашкан Урена менен Сант-Антонио шаарларында коңшу Колумбиядан гуманитардык жардамды күч менен алып өтүүгө аракет кылган карапайым элге каршы Венесуэланын улуттук гвардиясы көздөн жаш чыгарчу газ жана ок чыгарды.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстанда курулуштагы кырсыктан 10 чакты киши жабыркады. Дүйшөмбү шаарында мечит салып жаткан куруучулар 25 февралда эртең менен 60 метрлик бийиктиктен кулап түшкөн. Азаттыктын тажик кызматы күбөлөрдүн сөзүнө таянып жазып чыккандай, куруучулар борбордук мечиттин мунараларынын бирин оңдоп жаткан кезде тепкич түшүп кеткен. 10 чакты курулушчу ооруканага жеткирилген. Алар мечит куруп жаткан ирандык компаниянын буйрутмасын аткарып жатышкан. Жабыркагандардын абалы азырынча белгисиз. Тажик Баш калаасындагы бул курулуш Борбор Азиядагы эң чоң мечиттердин бири болоор айтылган. Ал тажик президенти Эмомали Рахмондун колдоосу менен курулуп жатат. Кыргызстандагы Ата Мекен партиясынын камактагы лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишине байланышкан документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине тапшырылды. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Азаттыкка билдиргендей, Текебаевдин иши комитеттин кароосунда турат, бирок качан каралары азырынча белгисиз.
Оно находится в процессе рассмотрения. Недавно мы получили ответ на наш запрос, получили ответ.
Жакупованын айтымында өтүнүч Кыргызстанда жаңы кылмыш процессуалдык кодекстин ишке киргенине байланыштуу берилди. Мурдараак Адилет клиникасы Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу өтүнүштү жогорку сотко дагы жиберген. Өмүрбек Текебаев 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга абакка кесилген. Беринг Восток инвестициялык фонду орус президенти Владимир Путинден фонддун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвинин жана башка менеджерлердин ишин өз көзөмөлүнө алууну өтүндү. Путинге багытталган ачык катта сот айыпталуучуларды камакка алуу чечимин чыгарып, соңку кезде Орусияда ишкердикке байланыштуу шектүүлөр менен айыпталуучуларды камакка албоо тажрыйбасын бузган айтылат. Каттын авторлары Беринг Восток корунун менеджерлерине козголгон иш Восточный банкы менен корпоративдик талаштын алкагында экенин белгилешет. Мурдараак бизнес-омбудсмен Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишин козголушун мыйзамсыз деп атап, иштин корпоративдик талаш экени айдан ачык экенин айткан. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков маалымат каражаттарына чыккан катты Путинге маалымдай турганын айтты. Тергөөнүн маалыматына караганда, Калви Восточный банкынан 2,5 миллиард доллар уурдаган көз боемочулук системаны уюштурган деп айыпталып жатат. Сотто ал өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп, аны Восточный банкы менен чырга байланыштырган. 15 февралда Москвада Беринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү Майкл Калв менен кошо мекеменин 3 кызматкери кармалган. АКШ жана Түндүк Корея лидерлери Дональд Трамп менен Ким Чен Ын Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу маселесин талкуулайт. Тараптардын экинчи жолку жолугушуусу 27-28 февралда Вьетнамдын баш калаасы Ханойдо өткөнү турат. Трамп сапарга чыгаардын алдында жекшембиде Ак Үйдө Түндүк Корея жетекчилиги менен мамилеси жакшырганын айтты. Мен Түндүк Кореянын лидери менен жакшы мамиле түзүүгө жетиштим. Эми мындан аркысын көрөбүз. Бирок буга чейин ал биздин өлкөдөн деги эле көп жерде эч ким менен мамиле түзгөн эмес, деди Трамп. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын 2 күн мурда брондолгон поездде Вьетнамга сапар тартып, Кытайдын аймагы аркылуу келе жатканы кабарланган. Эки лидердин биринчи кездешүүсү былтыр 12 июнда Сингапурда өтүп, алар Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууну үстүртөн макулдашкан. Кыргызстанда УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун жактоочусу Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүүдө. Ал мындай сураныч менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу адвокат Тимур Карабаев билдирди. Анын айтымында рак илдетине чалдыккан Мурат Суталинов паллиативдик жардамга муктаж болууда. 15 февралда Бишкектин Ленин райондук соту Суталиновду оорусуна байланыштуу эркиндикке чыгаруу маселесин карап, аны абакта калтырган. 2010-жылдын апрель ай окуясынан кийин камалган Мурат Суталинов рак илдетине чалдыккан жана дарты өтүшүп кеткен деген жүйөнү дарыгерлер айтып келе жатышат. Молдовада 24 февралда өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Өлкөдө шайлоочулар биринчи жолу 101 депутаттын 50%н партиялык тизме менен 51 адамды бир мандаттуу округдардан шайлады. Баштапкы эсепке караганда социалисттер партиясы биринчи, батышчыл партиялардан түзүлгөн асым блогу экинчи, өкмөттү башкарып жаткан демократиялык партия үчүнчү, консервативдүү шор партиясы 4 орунда. Калган партиялар 6% босогодон өтө албады. Баштапкы эсептерге ылайык, бир дагы партия парламентте көпчүлүктү ала алган жок. 24 февралдагы шайлоого шайлоочулардын 49.7% катышты. Ушул эле күнү парламент депутаттарынын санын азайтуу боюнча референдум да өтүп, эл кийинки шайлоодо депутаттардын санын 101-61 мандатка чейин кыскартууну колдоп берди. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 26 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбой, тоо этектериндеги жана тоолуу райондордогу жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн -3, +2, күндүз +6, +11, Талас облусунда 5 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн күндүз -5, +5, +10, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз +6, +11, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6, -11, күндүз +1, +6, Нарында түнкүсүн -19, -24, күндүз -5, -10 градус болот. 26 февралда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жаңыдан күчүнө кирген кодекстердеги мүчөлүштүктөрдү оңдоп шайкеш келтирүү үчүн 200 ашуун мыйзамдарга жана 600 ашуун укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизиле турганы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жаңы кодекстерди ишке киргизүүдө өткөл мезгил каралбай калганын айтып, жол эрежелерин бузуулар үчүн каралган айыппулдарды төлөөдө жеңилдиктер сунушталганын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт башчысынын орун басары Жеңиш Разаков жаңыдан күчүнө кирген кодекстерди мыйзамдарга шайкеш келтирүү жана алардагы карама каршылыктарды жоюу үчүн 3 мыйзам долбоору иштелип чыгып, өткөн жылдын аягында парламенттин кароосуна жиберилгенин билдирди. Ошондой эле премьер-министрдин буйругу менен жаңы кодекстердеги келип чыккан мүчүлүштүктөр менен алишемдиктерди иретке келтирүү үчүн Жогорку сот, Башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлгөнү белгилүү болду. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков айрыкча жол эрежелерин бузуулар боюнча кодекстеги айыппулдарды өндүрүү тартибине өзгөртүүлөр киргизилип жатканын билдирди.
Бузуулар боюнча кодексте өткөөл мезгил каралган эмес экен. Ошол ордуна келди, бүгүнкүндө ошол бүт материалдар каралып атат. Жол эрежелерин бузууларды аныктоодо бизде юридикалык тарапка жана физикалык тарапка өзгөчө башка каралган эле. Бул дагы ошол кодекстин кемчилиги. Биз аны азыр бир эле физикалык тарапка төлөй тургандай кылып бир иретке келтирдик. Ал эми штрафтарды төлөтүү мөөнөтү боюнча биз айдоочуларга кандайдыр бир жеңилдик болсун деп, эгер бир айдын ичинде төлөй турган болсо, ошол штрафтын жарым суммасы төлөй турган деп иштеп чыкканбыз. Ал дагы буюрса азыр күчүнө кирет.
Буга чейин коомчулукта жол эрежелерин бузуулар үчүн каралган айыппулдардын өлчөмүнүн эбегейсиз чоң экени боюнча маселе талкууланып келе жатат. Мындан сырткары коомдук жайларда түкүрүнгөн жоосун үчүн чоң өлчөмдө айыппул салууну караган жагдай дагы катуу сынга кабылган эле. Ошол эле кезде коомчулукта жазык кодексиндеги, жазык процессуалдык кодексиндеги жаза чаралары жана жаза мөөнөттөрү боюнча маселелер талаш тартыштарга жем таштаган болчу. Жаңы кодекстерди иштеп чыккан эксперттик топтун мүчөсү юрист Баатыр Сапарбаев өкмөт жаңы кодекстердин иш жүзүндө колдонулушун анализдеп, кемчилигин оңдоого кенен убакыт болсо дагы ага кайдыгер мамиле кылып келгенин белгиледи.
Бир жарым жыл өттү, госпиталдар вообще эчтеке кылган жок. Мына азыр эле мына ноябрда мына мына кодекстер иште баштайт. Бир жарым жыл эмне кылды? Ошол үчүн азбыка чыгып мындай чыгып атат. Мурун бир жарым жыл болсо айтпа, момундай изменение кылыш керек, штраф, мараф жанагы түгүлүш боюнча айтыш керек болчу да заранее. Кодекстер жазганда депутаттар окуган эч кандай замечание болгон жок. Мына эми чыгып атат.
Ошол эле кезде эксперттик жумушчу топ алар жаңы кодекстердин концептуалдык бөлүгүн иштеп чыгууга гана катышып, кийин өкмөттөн, парламенттен бир топ оңдоолор, толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилгени белгиленди. Бирок алар өкмөт жаңы кодекстерди иш жүзүндө колдонуудагы айрым айлешемдиктер менен кемчиликтерди эксперттик жумушчу топко оодара койгону туура эмес экенин айтышты. Юрист эксперт Аслан Кулбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Баштары каткан себеби мындай да, соттордо деле ошондой маселе болуп атат. Ушул кодекстердин негизинде 200 жакын нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Алар өзгөрүп, алар жаңырбаса, бул кодекстердин иштеши кыйын болуп калат. Муну 1-январга чейин эле кылыш керек болчу да. Эми бул жерде мүмкүн маселе бардыр. Инициаторлор, депутаттар официально. Эгер бул жазалар көп десе, азайтышсын, аз дегенин көбөйтүшсүн. Алардын колунда. Бул штрафтардын размери бул биздин эме эмес. Биз негизинен концептуалдык маселелерге эметебиз, а штрафтын өлчөмүн ал депутаттар өзүлөрү чечип койсо болот.
Ошол эле кезде жаңы кодекстерди иштеп чыккан эксперттик жумушчу топ тарабынан дагы алардын иш жүзүндө колдонулушуна байкоо жүргүзүлүп жатканы белгилүү болду. Аталган мониторингдин негизинде кодекстердеги кемчиликтер менен алишемдиктер аныкталып, аларды оңдоо жана иретке келтирүү боюнча сунуштар иштелип чыга турганы соттук укуктук реформа боюнча эксперттик жыйында талкууланды. Парламент 2017 жылы кабыл алган жаңы жазык кодексе, жазык процессуалдык кодексе, жазык аткаруу кодексе, жоосундар тууралуу кодекс жана укук бузуулар тууралуу кодекстер быйыл 1-январдан тарта күчүнө кирген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Твиттерде MeToo Себат деген хештег менен акция жүрүп жатат. Анда мурунку Себат лицейинин бүтүрүүчүлөрү окуу жайда окуп жүргөндө ар кандай ыдык көргөн, ур токмокко кабылган окуяларын баяндап жатышат. Бирок мекеменин жетекчилиги муну лицейде окуп, бирок тартипти сактабагандыгы үчүн чыгарылган окуучулар жазып жатканын айтып, аны атайын чабуул катары да сыпаттоодо. Акциянын жүрүшүн Касым Рахманкулов иликтеген.
Кыргызстандык Twitter колдонуучуларынын арасында MeToo Себат деген аталыштагы хэштег менен акция башталды. Анда мурдагы Себат лицейлеринде билим алгандар тарбиячы же мугалимдер тарабынан ыдык көргөн, жогорку класстын окуучуларынан ур токмок жеген же башка ушул сыяктуу окуялар менен бөлүшүүдө. Ошол эле учурда Себат билим берүү мекемелерин коргогондор да жок эмес. Мисалы, Адилет Баймырза деген колдонуучу Twitterдеги баракчасына мындай деп жазган:
Биздин лицейдин завучу бизди атайын бир класска камап коюп, жогорку класстын окуучуларына урдурчу. 30-50 окуучуну 10-15 окуучу алмак салмак жаака, бетке жана ичке тээп сабачы.
Мага бул окуялардын баары эле ойдон чыгарып жазылгандай же көөртүрүп жазылгандай туюлуп жатат. Сибаттагы жылдарым жашоомдогу эң жакшы жылдар болгон. Мен эң жогорку билим алып, досторумду ошол жактан тапкам. Бул жагымсыз баяндарга ишенбек эле,
деп жазган экен Искендер кызы деген дагы бир колдонуучу.
Себат дайым элдин көзүндө болуп, олимпиадаларда башкаларды утуп жүрчү. Бул чоң уюм жана өзүнүн кызыл кулактары бар болчу. Мисалы үчүн Сарбай айылындагы бир мектепте балким мындан да жаман нерселер орун алып келген. Бирок жөнөкөй мектептер менен элдин иши да жок. Лицейлер балдардын тагдырын же сындырып, же аларды көкөлөтчү,
деп жазган Элдар Супатаев деген колдонуучу. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчилиги Твиттерге баяндалган окуялар дыккат иликтенерин убада берүүдө. Мекеменин жетекчисинин орун басары Амир Султанмуратов Азаттыкка маалымат берип жатып, жазгандардын көбү дисциплинардык себептерден улам лицейди бүтүрбөй же лицейден чыгарылып салгандар экенин айтты.
Жанагы басымдуу түрдө жазып аткан кишилердин арасында, мисалы, бир убактарда бизде окуп, бирок мисалы бир жыл окуп анан кайра кетип калган, же болбосо окуй албай кандайдыр бир дисциплинардык себептерден улам чыгып кеткен балдар болгон экен да. Анан мисалы бир нечеси 11 классты толук аяктаган эмес, бир жыл, эки жыл, үч жыл окуп кеткен ушундай балдар болгон,
деген Амир Султанмуратов. Учурда ата энелер комитети менен биргеликте атайын анкета түзүлүп, жатаканалардагы жана башка окуу жайлардагы абал тууралуу сурамжылоо жүргүзүлөрүн да кошумчалады. Билим берүү министрлиги сапат билим берүү мекемесине ар бир жазылган окуяны изилдеп чыгуу тапшырмасы берилгенин айтып, бул маселе келерки жыйында көтөрүлөрүн айтты. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда ишмердигин 90-чу жылдардан бери жүргүзүп келет. Сибат деген ат менен белгилүү мекеме 2017 жылы атын Сапат деп өзгөрткөн. Буга Түркиянын бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылына таандык мектептерде, анын ичинде кыймылга таандык деп Сибат мектептерин да жабууну талап кылганы негиз болгон. Айрым серепчилер азыр деле кыргыз-түрк мамилесине көлөкө түшүргөн бул мекемени каралоо аракети жүрүп жатышы ыктымал деген ойдо. Алардын бири мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова азаттыкка жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Кыргыздарда бирдемени жабыш болбойт. Андай нерсе болсо сразу эле чыгылдап чыгат эле. Биздин элдик контролубуз аябай күчтүү башка өлкөлөргө караганда. Ошондуктан менин оюмча мындай нерсе азыр жөн эле фейк бир жагы, а экинчи жагы бул атайын карылаткан нерсе болуп атат да.
MeToo Сибат акциясы Бишкектеги түрк билим берүү мекемелеринин бирине байланыштуу чырдан кийин башталган. Анда Сапат билим берүү мекемесине тиешеси жок Бишкектеги башталгыч түрк мектебинин жетекчиси балдарга жыныстык ыдык көрсөттү деп айыпталып, түрк элчилиги бул иш боюнча мектеп жетекчилиги кызматтан алынып, Түркия тараптан да текшерүү болуп жатканын кабарлаган. Сапат билим берүү мекемесинин карамагында 16 жатак лицей, Silk Road жана Cambridge деп аталган 2 эл аралык мектеп, Бишкекте жайгашкан 4 башталгыч мектеп жана Ататүрк Алатоо эл аралык университети бар. Мекеменин 30% үлүшү Кыргызстанга таандык. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Тажикстанда курулуштагы кырсыктан 10 чакты киши жабыркады. Атамекен партиясынын камактагы лидери, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишине байланышкан документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине тапшырылды. АКШ жана Түндүк Корея лидерлери Дональд Трамп менен Ким Чен Ын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтууну талкуулашат. Тараптардын экинчи жолку бул жолугушуусу 27-28 февралда Вьетнамдын баш калаасы Ханойдо өткөнү турат. Молдовада 24 февралда өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун жактоочусу Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгартуу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Таласта эне баланын өмүрү кыйылган окуяга байланыштуу түндүк электр ачык акционердик коомунун инспектору Зульфия Мусаева кызматтан кетти. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Венесуэлада өткөн жума күндөн тарта токтобой жаткан кагылышуулардан кеминде 4 киши каза таап, 300 жакыны жарадар болду. Өлкөнүн Колумбия менен чектешкен аймагында полиция менен жайкын тургундардын ортосундагы кагылышуулардын тутанышына Америкадан келаткан гуманитардык жардамды киргизүү аракети түрткү болду. Кошмо Штаттар президент Николас Мадурого баш ийген армиянын аракеттерин сынга алып, Мадуронун бийликте саналуу күндөрү калганын эскертти. Элиза Кененбаеванын баяны.
Чек арада жайгашкан Урена менен Сант-Антонио шаарларында коңшу Колумбиядан гуманитардык жардамды күч менен алып өтүүгө аракет кылган карапайым элге каршы Венесуэланын улуттук гвардиясы көздөн жаш чыгарчу газ жана ок чыгарды. Мыйзамдуулугу талаш жараткан президент Николас Мадуронун тарапташтары ошондой эле гуманитардык жардам жүктөлгөн 2 автоунааны токтотуп өрттөп салышты. Мадуро АКШ Гуайдонун өтүнүчү менен жиберген азык-түлүк, дары-дармек сыяктуу керектүү товарларды өлкөгө киргизүүгө тыюу салган. Өткөн аптада Гуайдо аларды алып өтүш үчүн ыктыярчыларды жардамга чакырган. Бул окуялардан кийин Мадурого эл аралык кысым күчөдү. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Мадуронун бийликте саналуу гана күндөрү калганын эскертти.
Венесуэла эли так жана катуу өз пикирин билдирип жатат. Алар Хуан Гайдо гана өлкөнүн мыйзамдуу президент экенин түшүнүп турушат. Биз муну колдойбуз. Лима тобуна кирген мамлекеттер, Европа биримдиги жана дүйнө жүзү Венесуэладагылар канчалык мүмкүрөп турганын көрүп турат.
Евро биримдик Мадуронун администрациясынын жайкын тургундарга каршы көргөн аракеттерин сынга алды. Бүгүн негизинен Латын Америка мамлекеттери жана Канада кирген Лима тобунун жыйыны өтөт. Ага Хуан Гуайдо дагы катышат. Ал Лимага жасай турган сапарынын алдында эл аралык коомчулукту баарына даяр болууга чакырды.
Кечээ биз Колумбияга жеткирилип, анан ыктыярчылардын колуна өткөрүлүп берилген гуманитардык жардамдын өрттөлүшүн көрдүк. Бул кабыл алынгыс кылмыш. Венесуэла бүгүн кайрадан кризисте.
Ошол эле учурда Бразилия Венесуэла чыгарасында дагы кырдаал курч, ал жактан дагы гуманитардык жардамды алып өтүү аракети башталганда коопсуздук күчтөрүнүн огунан 14 жаштагы өспүрүм жана бир аял каза тапканын укук коргоо уюмдары белгилешти. Мадуро Колумбия менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, аны бийликтен кулатуу аракеттери толугу менен ишке ашпай калганын тарапташтары менен жолугушууда билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
27 февральда оппозициячыл саясатчы Борис Немцовтун киши колдуу болгонуна 4 жыл толот. Жекшембиде Москвада 10 000 киши катышкан жүрүш өттү. Акцияга чыккандар «Баатырлар өлбөйт, Орусия эркин болот, Путинсиз Орусия» деген жазууларды көтөрүп алып, саясий туткундарды бошотууну бийликтен талап кылышты. Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Один за всех, и все за одного.
4 жыл мурун Кремльге чукул жердеги Большой Москва-Рецкий көпүрөсүндө саясатчынын өмүрү таамай атылган 4 октон кыйылган. Орусияда жыл сайын февралдын акыркы жекшембисинде Борис Немцовту эскерген жүрүш өтөт.
Я считаю одним из самых.
Мен аны чынчыл саясий ишмерлердин бири деп эсептейм. Песков айткандай, ал ортозаарлардан эмес. Орусиянын бакуат келечегин мен анын аты менен байланыштырам.
Деди Москвадагы акцияга катышкандардын бири Елена Дементьева. Жүрүшкө чыккандар Немцовтун портреттерин, саясатчынын таамай сөздөрү жазылган плакаттарды көтөрүп алышкан. Алардын башында Немцовтун Парнас партиясындагы санаалашы жана тилектештик кыймылынын активисти Илья Яшин.
Мы здесь для того, чтобы требовать освобождения политиков.
Биз бул жерге саясий туткундарды бошоткула деп талап кылып чыктык. Биз бул жерге Немцовтун гана эмес, Политковская жана башка бардык саясий буйрутма өлүмдөрдү иликтөөнү талап кылып чыктык. Биз бул жерге демократиялык реформаларды талап кылып чыктык. Путиндин муунткан кысымы тажатты. Тегиз баарына тыюу салган өлкөдө жашоо мүмкүн эмес.
Демонстрация это разрушает.
Акцияга чыккандардын колдорунда табышмактуу жагдайда өлгөн адвокат Сергей Магницкийден тарта, былтыр Африкада киши колдуу болгон журналисттердин сүрөттөрү. Либертариандык партиянын лидери Сергей Бойко ондогон адамдын өлүмү азыркы Орусияда саясий буйрутма көнүмүшкө айланып баратканынын далили экенин айтты.
Бир дагы саясий буйрутма өлүмгө дуушар болгонду унутпайбыз. Алардын баарын эстен чыгарбайбыз. Качан болгонуна карабай, ар бир адамдын өлүмүн иликтөөнү талап кылабыз. Күнөөлүүлөр табылат жана алар өз жазасын алат деп үмүттөнөбүз.
И они понесут заслуженную кару.
Москвадагы акцияга 10 000 ашуун киши катышканы айтылса, укук коргоо органдары 6 000 адам чыкканын билдирди.
С грустным настроением, конечно.
Элдин маанайы албетте чөгүнкү. Немцов биз үчүн, биздин жакшы жашообуз үчүн күрөшкөн. Мына андан бери 4 жыл өтсө дагы ал бизди чогултуп жатат.
Даже спустя 4 года он продолжает собирать людей на улицах.
Деди акцияга катышкан Антон деген шаар тургуну. Жүрүштүн соңунда айрымдар 4 жыл мурун оппозициячыл саясатчы киши колдуу болгон жерге Немцов көпүрөсүнө барып гүлдесте коюшту. 55 жаштагы реформатор саясатчыны Москванын чоң ортосунда атып кетишкен. Анын өлүмүнө 5 киши айыптуу деп табылып, узак мөөнөткө кесилген. Бирок Немцовду өлтүрүүгө ким буйрук бергени ачылбай калган. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Журналист акын Болот Таштаналиевтин учурдун таанымал жаш акындары тууралуу жазган обзордук адабий сыны каламгерлер арасында кызуу талкууга түштү. Автор мында азыркы акыркы чейрек кылымда адабият астанасын аттаган 100 ашык калемгер тууралуу кеп кылып, алардын арасында таанымал болуп калган бир топ акындарга ачуу сын айткан. Сындалган калемгерлер Таштаналиевтин сын пикирине макул болбой, автордун өзүнүн адабий түшүнүгү тайкы экенин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Окшомуш этип жамгырга себелей берсе болобу? Сын жазмыш өңдөнүп тебелей берсе болобу? Жаман кемпир өңдөнүп жемелей берсе болобу?
деп Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты Бердибек Жамгырчиев сынчы Болотбек Таштаналиевдин жазган макаласына ыр менен капачылыгын билдирди.
Карандай сөздөр чын эмес, каалаган оюм чыр эмес, жакшысын айтпай жакшы деп, жаманын айтпай жаман деп урдуруп койгон сын эмес.
Жаш акындын пикиринде бул макалада сынчы калемгердин ар бир ырына токтолуп, анын оң тетири жагын ачып бербей эле тек гана үстүртөн пикир жазып койгон.
Азыркы жаштарды сындан кабары жок, сынды билбейт, сынды кабыл албайт деген таптакыр туура эмес. Эгер бийик деңгээлде жазылган сын болсо, айтылган сындарды кабыл алчусун, кабыл алып жүрөбүз, бирок жеке ушу болот байкенин сынын көбүбүз кабыл алгыбыз келген жок. Бизди үстүбүздөн тебелеп эле дымагы күчтүү болгон менен ырлары мокок, чабал, жансыз деп ар бир ырыбызды тебелеп салганганын эч кандай акысы жок болчу биринчиден.
Болотбек Таштаналиев өлгөндөн калган адабият аттуу адабий сын макаласында 2000-жылдан баштап адабиятка аралашкан муун өкүлдөрүнүн чыгармаларына сара эсеп салган.
Бардык тарабынан алып жазганга аракет кылдым. Баарын эле жаштар адабияты жок, өсүш жок деген көз караштан алысмын. Эгерде ошол сынды башынан аягына чейин эринбей шашпай окуган адам болсо, баягы бүгүнкү күндөгү поэзиянын жүгүн көтөргөн акын кыздар тууралуу кандай талдоо болгонун окуй алышат. Ал эми мен ошо акын кыздарга салыштырмалуу жигиттерде дымак болгону менен мындай айтып аткан ойлору, айтайын деген ойлору, идеялары мындай чабал болгондугун гана белгилеп койдум.
Таштаналиев жаш акындарды алардын китептерине далыдан таптап баш сөз жазган улуу муундагы акындардын жана социалдык тармактагы окурмандардын мактоолору магдыратып койгонун да кошумчалады.
Мен мындай алардын чыгармаларын окуп отуруп таң калдым да, булар дүйнөлүк адабиятты деле окубаса керек, биздин адабиятты деле окубаса керек. Эгер дүйнөлүк адабиятты окуса билет да, бүгүнкү күндөгү адабият кайсы тарапка баратат, эмнени жазып атат? Бүгүнкү күндөгү адабият эмне жөнүндө айтылып атат, кандай жаңылыктар келип атат? Менчи кабары жок да. Эгер кабары бар адам болсо, анан өзүнө сын көз менен карап, чыны менен улуттук адабияттын баягы кереги уугун түндүгүн көтөрөйүн деген болсо, анда мындай изденишмек, башкача жазганга аракет кылмак.
Мындай сынга кабылгандардын бири Ирлан Жумагазиев, өзү кыргыз адабияты жана тили боюнча адис экенин айтып, Болот Таштаналиевдин макаласын адабий сын катары кабыл алган жок.
Болотбек Таштаналиевдин макаласында ошол сындын критерийлеринен четтеп, жөн гана уюкаштыктарга дүңүлөн, мындайча айтканда дүңгүнөн согуп, баланча баланча баланчалар мындай карасаң жакшы да эле көрүнөт деген сыяктуу кылып айтып коюптур. Эми албетте бул ар кимдин өзүнүн жеке көз карашы.
Адабиятчы Садык Алакан бул макаланын тегерегинде жүрүп жаткан талкуу эгемендик жылдары улуттук адабиятта сын жанры дээрлик жок кесе болуп, ал аралыкта адабиятка келген жаштар таптакыр сын укпай калганын көрсөттү дейт.
Мындай бир улам чыккан мыкты акындарга, улам чыккан мыкты жыйнактарга мурдагыдай Кыргызстан маданиятында гезит болуп, Алатоодой гезит болуп, эч жаштай гезит болуп, окуучунун пикири же болбосо рецензия же болбосо обзор макалалар чыгып турганда булар көнөт эле да. Булар жанагы мен постто жазбадымбы, фейсбукта акыл эх окула ок деген окурмандардын пикирине өздөрү масман болуп алышкан да.
Садык Алакан анткен менен бир кезде кол килине турган чыгармалар жоктуктан адабий сын таптакыр жазылбай келгенин айтып, бул көрүнүш кандай болгон күндө да улуттук адабиятта жандануу башталганынан үмүттөндүрөт дейт. Эгемендик алгандан бери улуттук адабиятта саман топону аралаш чыгып жаткан китептердин көркөм баалуулуктарына сара эсеп салган адабий сын жанры таптакыр жок болуп кеткендиги кайра кайра айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдүндөгү келгенде беш ыгыры менен посолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Об
Субодо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Азат же Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25-февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү көпчүлүгү жекеменчик болгон 25 ишкананын 2 миллиард сомдон ашык карызын кечүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Көбүнчө автотранспорт предприятиялар көбүнчөсүнүн ичинде кирет, 25 субъекттин ичинде. Өзүңүздөр билесиздер, баягы эмне үчүн бул кыйынчылыкка туш келип калган себеби, анткени акыркы маалдарда автотранспорттун акмелери жүрүштөрү токтоп калбадыбы?
Кыргызстанда балдарынын келечегин ойлоп банкка депозиттик эсеп ачкандар барбы?
2 жылга чейин деп коюп койдук, анан деген кийинчерээк кайра дагы эле ошону уланта берем да. Өзүнүн күйү чоңойгондо бирдеме керек болуп коет. Өзү топтолуп кете берет. Ошол депозиттин атына коюп коет, детский депозит.
Элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Беринг Восток инвестициялык кору Орус президенти Владимир Путиндин фонддун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвинин жана башка менеджерлердин ишин өз көзөмөлүнө алууну өтүндү. Путинге багытталган каттын авторлары Беринг Восток корунун менеджерлеринен козголгон кылмыш иши Восточный банк менен корпоративдик талаштын алкагында экенин белгилешет. Мурдараак бизнес омбудсмен Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп атап, ал корпоративдик талаш экени айдын ачык деп билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков маалымат каражаттарына чыккан катты Путинге жеткире турганын айтты. Тергөөнүн маалыматына караганда Калви Восточный банктан 2.5 миллиард доллар урдаган көз боемочулук системаны уюштурган деп айыпталып жатат. Сотто ал өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп аны Восточный банкы менен чырга байланыштырган. 15-февралда Москвада Майкл Калви менен кошо фонддун 3 кызматкери кармалган. Кыргызстандагы Сапат лицейи бүтүрүүчүлөр жазды деген окуялардын чоо жайын териштирип жатат. Бул тууралуу мурунку Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Нурлан Кудайбердиев Азаттыкка билдирип, лицейлерде терс көрүнүштөр болот деген маалыматтарды четке какты.
Булар 10 жыл 15 жыл мурун бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр окшойт көп эле. Алардан эми конечно азыр чыгып сурап кандай болгон, эмне болгон, ким деп конечно сурайбыз анан. Эми бул чынбы, жалганбы, кандай маалымат, ал эми такталат да. Эгерде ошондой уруш талаш же бир нерсе чыкса, билинсе же бул какой то бир подозрение болсо сразу эле контракт токтотулат, даже профессионалдуу мугалим болсо дагы.
Буга чейин Себат түрк лицейинин бүтүрүүчүлөрү Twitterде метод Себат деген хэштегдин алдында мектептердеги мугалимдердин окуучуларга кылган мамилесин, окуучулардын арасындагы чоң муштумдук жана башка жагымсыз окуяларды эскерип жазып чыгышкан. Учурда Сапат билим берүү мекемесине караштуу 16 лицей, 4 мектеп, 1 жогорку окуу жайы бар. 90-жылдарда түрк лицейлеринин катарында Кыргызстанда ачылган Себат билим берүү мекемелери 2017-жылдан тарта аталышын Сапат деп өзгөртүп, аны негиздөөчүлөр курамы Кыргызстандын билим берүү министри министрлигинин карамагына кирген. Буга Анкаранын бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан дагы Фетхулла Гүлендин хизмет кыймылына таандык мектептерди, анын ичинде кыймылга таандык делген Себат мектептерин жабууну талап кылган негиз болгон. Расмий Бишкек Сапат өлкөнүн мыйзамдарына ылайык иштеп жатканын, мамлекет үчүн коркунучу жоктугун билдирип жүрөт. Британиянын Евробиримдиктен чыгышы 2021-жылга чейин жылышы мүмкүн. Бул демилген уюмдун жетекчилиги талкуулап жатканын британиялык Guardian басылмасы өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Британиянын Евробиримдиктен чыгышы же Brexit'тин мөөнөтүн жылдыруу маселеси Британ парламенти быйыл 29 мартка чейин тиешелүү макулдашууну кабыл алып бербейт деген кооптонууга байланыштуу көтөрүлүүдө. Буга чейин Brexit'тин аткарылышы 29 мартка белгиленген. Евробиримдик Британ парламентинин айрым депутат депутаттары сунуш кылгандай, Брекзитти бир нече айга эмес, 2 жылга артка жылдыруу оң деп жатат. Британиянын уюмдан чыгышын артка жылдыруу планы расмий жарыялана элек. Британ премьери Тереза Мэй мурдагыдай эле өлкөнү быйыл 29 мартта евро биримдиктен чыгарып кетүү негизги максаты экенин айтып келет. Таласта эне баланын өмүрү кыйылган окуяга байланыштуу түндүк электр ачык акционердик коомунун инспектору кызматтан кетти. Бул тууралуу Азаттык аталган мекемеден билдиришти. Таластын Кара Суу айылында 20-февралда иске ууланып эне бала каза тапкан, 5 жана 13 жаштагы 2 бир тууган ооруканага жеткирилген. Маркумдардын жакындары каргашы үчүн электр энергиясын өчүрүп кеткен инспекторду айыптап чыгышкан. Казакстанда жаңы өкмөттүн курамы бекитилди. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин токтому менен премьер-министр Аскар Маминдин ордун басары болуп Жеңис Касымбек, ал эми каржы министри кызматына Алихан Смаилов дайындалып, ал биринчи вице-министрдин дагы милдетин аркалай турган болду. Назарбаев парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында премьер-министрлик кызматка Аскар Маминдин талапкерлигин көрсөтүп, депутаттар аны колдоп беришкен. Казак лидери 21 февралда мурдагы өкмөттү экономиканын өнүгүшүн камсыздай алган жок, министрлер эл менен иштей албайт деген сындын негизинде кызматтан кетирген. Австралиялык куудул Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга түспөлдөш куудул Говард Иск Вьетнамдан депортацияланды. Бул аракет Ким Чен Ын АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушуу үчүн Вьетнамдын борбору Ханойго жол тарткан убакта болду. Говард Иск Вьетнамга жума күнү АКШнын президенти Дональд Трампты тууган шериги менен чогуу келген. Алар Вьетнамдын көчөлөрүндө элдин жана журналисттердин көңүлүн бурушкан. Австралиялык куудул былтырдагы Трамп менен Кимдин алгачкы жолугушуусунда Сингапурга келген учурда кармалып, бирок депортацияланган эмес. Ал эми анын шериги Трампка окшош Рассел Уайт Вьетнамда калганга уруксат берилип, элге чыгууга тыюу салынган. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин экинчи жолугушуусу 27-28 февралда Ханойдо өтмөкчү. Тараптар Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу маселесин талкуулашат. Ким Чен Ын 2 күн мурда брондолгон поездде Вьетнамга сапар тартып, Кытайдын аймагы аркылуу келе жатканы кабарланды.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү көпчүлүгү жеке менчик болгон 25 ишкананын 2 миллиард сумдан ашык карызын кечүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Бул ишканалар 1992 жылдан 2000 жылга чейин каржы министрлиги аркылуу бир нече чет мамлекеттен насыя алып, бүгүнкү күндө төлөй албай жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өкмөт 1992 жылдан 2000 жылга чейин берилген мамлекеттик займдык каражаттар боюнча карыздарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Долбоордун негиздемесинде жазылгандай, мыйзам кабыл алынса, 25 ишкананын 2 миллиард 204 миллион сом карызы кечилет. Анын ичинен негизги сумма 1 миллиард 324 миллион сом, пайыздар 676 миллион 647 миң сомду түзөт. Калган 203 миңден ашык сумма айып пул болгон. Эгемендүүлүктү алган 1992 жылдан 2000 жылга чейин каржы министрлиги аркылуу 2 министрлик, 1 облустук администрация, 13 автотранспорттук, 3 машине куруу, 2 фармацевтик, 2 жеңил өнөр жай жана айыл чарба тармагындагы 1 ишкана бир нече мамлекеттен ар кандай жабдуу, техника түрүндө насыя алган. 2 министрлик жана облустук администрациядан бөлөк учурда калган ишканалардын бардыгы жеке менчик болуп саналат. Каржы министрлигине карыз болгон айыл чарба министрлиги менен транспорт жана жол министрлиги, Мыскыл облустук администрациясы мамлекеттик казынадан каржыланып, киреше булагы жок болгондуктан чет мамлекеттен алынган насыяларды өкмөт төлөп жатканы мыйзам ченемдүү көрүнүш десек болот. Бирок 20 жеке менчик ишкананын карызын өкмөт өз чөнтөгүнөн төлөп жатышына эмне түрткү болду деген суроонун тегеретесинде ой жүгүртөлү. Автотранспорт тармагындагы 13 ишкана 1995-1997 жылдары Германия, Түркия, Дүйнөлүк банктан 200 миңден баштап 600 миң долларга чейин насыяга автобуздарды алышкан. Маселен, алардын бири 1995 жылы Транссоюз Азия ачык акционердик коому Түркиянын насыя линиясы менен 648 миң долларга 5 автобуз алган. 2018 жылы 1 октябрдагы карызынын калдыгы 453 000 доллар деп эсептелди. Ал эми бир жылдан кийин аталган эле ишкана дүйнөлүк банктан 160 000 долларга автобустар үчүн тетиктерди алган. 2018 жылдын 1 октябрына карата ишкананын карызы 63 000 доллар деп саналган. Кыскасы карызы жоюлат деп турган машине куруу, фармацевтик, жеңил өнөр жай жана айчарба тармагындагы ишкандардын тагдыры жогоруда кеп кылган автотранспорт мекемесине окшош. Каржы министрлигинин маалыматында ишкандар карыздардын кайсы бир суммасын төлөп келишкен. Бирок акыркы жылдары жогорудагы ишкандардын көпчүлүгү карыздардын калдыгын төлөй албаган шартта иштеп жатышат. Айрымдары банкрот алдында турушат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде карыздардын төлөй албай калганын себеби насиялардын баары чет элдик валюта менен алынгандыктан төлөө мезгилинде алардын курсу кыйла өсүп кеткен. Финансы министрлигине караштуу бюджеттик насияларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Кылычбек Асеков.
Көбүнчө автотранспорттук предприятиялар көбүнчөсүнүн ичинде кирет, 25 субъекттин ичинде. Өзүңүздөр билесиздер, баягы эмне үчүн бул кыйынчылыкка туш келип калган себеби, анткени акыркы маалдарда автотранспорттун баягы эмелери жүрүштөрү токтоп калбадыбы. Мына ошондой эле бизде Ошто, Жалал Абадта, Баткенде автотранспорттук предприятиялар бар. Булар болсо баягы өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстандын границасы баягы канча жыл жабык болуп турду, төбөш аркылуу каттайылбайт. Ошо автобустар ошо боюнча эле Ошто, Жалал Абадта, Баткенде турган боюнча туруп калышты. Чүйдө иштеп аткандар автотранспорттук предприятиянын банктери билесиздер, азыр көбүнчөсү автомобилдер каттам биздики баягы микроавтобустар менен болуп атат, таксилер менен болуп атат.
Өзүн актабай калды.
Өздөрүн актай албай калып атышат да. Анан могу акыркы биз кадамга жардам берер акыркы кадам деп эме кылып атабыз, эми ушу менен бир жардам берип көрөлү деп. Эси муну кылбасак, анткени бул эле кеткенде биз банкротство гана бериш керекпиз да бул субъектке. Банкротство бергенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин канча банкрот субъекттер болуп түштү бизде. Спецадминистраторлор башкатта сатылып эле бюджетке такырлык чөчүшпөгөн.
Каржы министрлиги бул ишканаларга колдоо көрсөтүү менен мындан ары иштеп кетүүсүнө өбөлгө түзүлөт деп ишенип турушат. Анткени мыйзам долбоорунун негиздемесинде мамлекетке карыз болгондуктан ишканаларды өнүктүрүү үчүн банктардан насыя ала албай же инвесторлорду тарта албай жатышат деп жазылган. Финансы министрлигине караштуу бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Кылычбек Асеков бул мыйзам долбоору экономикалык жактан кылдат иликтенип, акыркы чара катары колдонулуп жатканын айтып жатат. Асеков ишканалардын чет мамлекеттердин алдындагы жоюлган насыясынын канчасын мамлекет төлөп, карыздар кандай шартта жоюларын мындайча түшүндүрдү.
Бул эми баягы 2 миллиард 204 миллион деп атпайбызбы? 2 миллиард 204 миллион ичинде баардык жанагы 25 субъекттин болгон карызы, мамлекеттин астында карызы. А монун ичинен болсо уже эки бизге жоюлуп кеткен да карыздар бар да. Ошол эле анын баарын эсептегенде где то бир 50% да азыр кыскарат да.
Демек 1 миллиардын мамлекет төлөйт.
Анан ошол эки мына биз 50% да жанагы чарбакер субъектте төлөп берсе деп атпайбызбы? Жанагы Турция, биз айтып атабыз Турция эмеси Россия менен федерациясы менен Турция бизге жоюп берип салды, Пакистандыкы жоюп берип салды, Индияныкы жоюп берип салды. Но биз деген долбоорду, закондун долбоорун айтып атканыбыз жок да, такыр эле ошол эки алган субъекттерге да жоюп салсын деп атканыбыз жок. Алар мына ушу жоюлуп кеткен кредиттер боюнча да бизге төлөп берсе, ошол эки кредиттин акчалары жанагы дүйнөлүк банктын астында төлөгөнгө ошонун баарын тең кетиребиз да ошо
жардам
төлөгөнгө ошонун баарын.
Демек баардыгысын 100% жоюп кетпейсизге каршы?
100% кечилбейт, только гана если 2 жылдын ичинде деп атабыз. Булар жанакы негизги суммасынын 50% бизге төлөп берсе, аны калган 50% жоюп берем деп атабыз.
Мыйзам долбоору боюнча токтомго премьер министр Мухамбеткалый Абылгазиев 2018 жылдын 31 декабрында кол койгону белгилүү болду. Учурда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттеринде каралып, бул ишканаларды текшерүү үчүн жумушчу топ дагы түзүлгөн экен. Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянованын маалыматында Ош 3000, Манас 1000 маданий иш-чаралар өткөн жылдары мамлекет чет өлкөдөн автобус алып, кийин аны жекеменчик ишканаларга насыяга берген. Андан бери чет элдик валюталардын курсу өсүп, чынында азыр ишканалар төлөй албай калды. Бирок эл өкүлү мыйзам долбоору кайрадан тыкыр иштелип чыгышы керек дейт. Анын пикиринде жекеменчик ишканалардын карызын мамлекет төлөп берүүсү жакшы көрүнүш эмес.
Эми ал тарапта айтсак ошондой, аларга деле оор. Экинчи тарап, мамлекет тараптан карасак, чындыгында биз прецедент да жаратып коюшу мүмкүн да. Башка карызы барлар деле кечип койгула. Карызды биз да төлөйбүз деп анда башка да ушундай компаниялар бул келиши мүмкүн да бизге. Ошондуктан азыр биз 4 комитеттен жумушчу группа түзүп, мындан башка да канча ушундай компаниялар, карыз компаниялар бар дегиле. Мамлекет аркылуу кредит алып төлөй жүргөн. Бул компаниялар негизги көпчүлүгү приватизация болуп кеткендер экен да, арзан баада кеткенби, кымбат баада кеткенби, түпкүрүнөн анализдеп көрөлү деп атабыз да. Эми ошолордун баарынын историясын биз тарыхын карап чыгалы деп атабыз. Себеби монт эле азыр мыйзам долбоорду биз колдоп коелу деген жок. Азыр ошол жумушчу группа терең изилдеп көрсүн. Анан бир анан экинчиден эгерде мамлекетке карыз болуп кредитти төлөп жатса, негизи сот менен чечиш керек да. Анан эмнеге бизге алып келесиңер, сотко да бербейсиңер деген дагы бир сөздөр чыгып атат азырчы. Азыр эле биз мындай эле карап коюп эле бир жатуу колдогондон биз алыспыз. Азыр изилдеп, анализдеп, андан кийин бир 4 комитет биригип жыйын өткөрөбүз деп ойлоп жатабыз. Азыр ошо жумушчу группа издеп иштеп баштады азыркы күндө.
Антке менен бул мыйзамга караманча каршы чыгып жаткандардын бири жекешкер Манас Саматов. Долбоордун коомдук талкууга коюлбаганына нааразы. Анын пикиринде аталган ишканалардын көпчүлүгү убагында арзыбаган акчага менчиктештирилген. Эгемендүүлүктү алган жылдардан кийин азыркы мыйзам долбоор менен карызды жоюла турчу муниципалдык мекемелер, бийликте таанышы бар акчалуу кишилердин колуна өткөн. Саматов андыктан бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат деп эсептейт.
Вот беда бул. Эмне үчүн менчикте мамлекеттин карызын кечиш керек же болбосо бир кандайдыр эмес. Чистый коррупция бул. Аны сакташтын таптакыр кимге керек бар алса базаны, кимге керек болсо түшсүн же сактасын мамлекетке кандай тиешеси бар ага? Кандай тиешеси бар? Эмне зор келип атат өкмөткө? Элдин арасынан тандап ошо өзүнүн менчик ишканасын эптей албаган кишилерге эмне үчүн колдоо көрсөтүш керек? Таптакыр түшүнүксүз бул. Өкмөттүн жасаган иштеринин бүт баардыгы ушундай лобби болуп атпайбы? Ошол эле баякы эски большевиктер сүрүштүрүп келсеңчи Токотер жери, ошо большевиктердин балдары бүт арендага берип базаркомдор бүт ошолор, жогорку кеңеште отурган ошолор большевиктер, большевиктердин балдары. Ошол эле саясаттын эски көз карашын улантты бул.
Финансы министрлигинин маалыматында Кыргызстанга жалпы төмөндөгүдөй техникалык насыялар берилген. Дүйнөлүк банктан 83 миллион доллар насыя алынган, анын 43 миллиону кайтарылып, учурда карыздардын калдыгы 55 миллион долларды түзөт. Мунун жарымы жогорудагы мыйзам долбоорунда камтылган ишканалардын карызы. Ал эми Индиядан 2 миллион 700 миң доллар насыя алынып, анын 1 миллион 800 миңи кайтарылып берилген. 2007 жылы карыздын калдыгы Индия тарабынан кечирилген. Пакистандан 10 миллион доллар насыя алынса, анын 1 миллион 600 миң доллары кайтарылып берилген. Бирок 2007 жылдагы мамлекет аралык макулдашууга ылайык карыздардын калдыгы жоюлган. Туркиядан 43 миллион 500 миллион доллар насыя алынса, карыздын негизги суммасын төлөө жүргүзүлгөн эмес. Бирок 2012 жылы Туркия мамлекети карыздарды кечкени белгилүү. Ал эми Жапониядан 9 миллион 600 миң жапон акчасы алынган. Анын негизги суммасын төлөө жүргүзүлгөн эмес. Учурда карыздардын калдыгы 84 миллион АКШ долларын түзөт. Ал эми Германиядан 20 миллион евро насыя алынып, бирок карыздардын негизги суммасы дагы төлөнгөн эмес. Учурда карыздарды жоюу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Жогорудагы мыйзам долбоорунда камтылган ишканалардын Индия, Пакистан, Туркиядан алынган насыялары жоюлган. Бирок Дүйнөлүк банк менен Жапониядан алган насыяны мамлекет төлөп жатат. Учурда карызы жоюлган ишканалардын канча насыясын өкмөт өз чөнтөгүнө төлөшү керектиги так эсептелинип чыга элек. Ал эми карызы жоюлуп жаткан ишканалардын көпчүлүгүнүн дайындар экенин интернеттеги ачык булактардан табууга мүмкүнчүлүк болбоду. Табылгандарынын телефондору иштебей калган экен. Азаттык радиосу бул темага дагы кайрылып, карызын жойдуруп жаткан ишкананын кожоюндары кимдер экенин издемекчи. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов, саламатта туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандагы Сапат лицейи бүтүрүүчүлөр жазды деген окуялардын чоо жайын териштирип жатат. Британиянын Евробиримдиктен чыгышы 2021 жылга чейин жылышы мүмкүн. Таласта эне баланын өмүрү кыйылган окуяга байланыштуу түндүк электр ачык акционердик коомунун инспектору кызматтан кетти. Казакстанда жаңы өкмөттүн курамы бекитилди. Бишкекте электрондук билет тендеринде 5 ишкана тандалды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдарынын келечегин ойлоп, банкка депозиттик эсеп ачкандар барбы? Баланын келечегин камсыздандырууну ойлогон ата-энелер жана өлкөдөгү жергиликтүү ошондой эле эл аралык депозит системалары тууралуу элдик экономика түрмөгүндө сөз кылабыз. Аны обого Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Өзүнө тиги чоңойгондо бирдеме керек болуп калат. Может көбүрөөк чогулса окуусуна, окууга же бирдемеге керек.
Айына канча? 8 жаштагы Артыктын ата-энеси анын өзгөчө кароого муктаж болгонунан улам үй бүлөлүк кирешеден белгилүү бир сумманы бөлүп, ай сайын депозиттик эсепке салышууда. Артык кийин 18 чыкканда чогулган акча балким анын дарылануусуна же билим алуусуна сарптай алат дешет. Кыргызстанда балага капитал чогултуу маданияты өтө тез болбосо да, акырындан кыймылга келе баштады. Бул багытта өлкөдө бир нече банкта балдардын депозиттик кызматтары ачылып, ал тургай эл аралык камсыздандыруу компаниялары да Кыргызстандын атолдоруна ыңгайлуу шарттарды сунуштоодо. Гүл Кучарованын уулу өзгөчө төрөлгөн. Ал 6 баланын энеси. Бирок 8 жаштагы Артык менен 24 саат бою чогуу жүрүп, анын билим алуусун, дарылануусун тыкыр көзөмөлдөшү керек. Өзгөчө баага муктаж баласынын келечегин ойлогон эне жакында банктардын биринен уулунун атына акча чогултуучу депозиттик эсеп ачты.
2 жылга чейин деп коюп койдук, анан деген кийинчерээк кайра дагы эле ошону уланта берем да. Потихоньку анан өзүнө тиги чоңойгондо бирдеме керек болуп калат. Может көбүрөөк чогулса окуусуна, окууга же бирдемеге керек.
Айына канча салабыз?
Айына 5000 салыш керек. 5000 чейин, 3000 5000 чейин. Процент ошондо 12% болот. Эки жылга чейин акчаны тийбейсиң эле, ошого процент кошулуп кете берет. Бар кээ бир балдар бар, аялдар, например, өзүнүн акчасынын, жөлөк акчасынын эле ошол
жөлөк пул да?
Ооба, жөлөк пул бар да, кээсибиде налыкчы ошол акчаны эле коюп коет, өзү топтолуп кете берет. Ошол депозиттин атына коюп коет, детский депозит.
Нургүл Кучарованын бул айткандарынан кийин биз дагы бир балага депозиттик эсеп ачуунун жол-жоолорун териштирип көрдүк. Кыргыз инвестициялык бизнес банкына кайрылганыбызда өзүн Бегимай деп тааныштырган. Банктын кызматкери депозиттик эсеп жарым саат эле ачыларын, 10 жылдык мөөнөткө келишим түзүлүп, кыргыз сому менен акча чогултуулар жылына 12% киреше берерин түшүндүрдү.
10 жылга чейин жылдык пайызы 12%. Паспорт менен биздин банктын отделениясына келсеңиз ачып беришет. Биздин сайтыбыз бар, ksb.net деген. Ошол сайтта бизде бүтүн депозит боюнча маалыматтар бар. Сиз банкка кайрыласыңыз, паспорт менен арыз жазасыңыз.
Азыркы тапта өлкөдө KCB, Optimal, RSK банкынын балдар үчүн депозит карточкалары, Кыргызстан банкындагы балдардын акча чогултуучу кызматтары сыяктуу бир нече тандоолор бар. Алардын баарына салынган 200 000 сомго чейинки акчаны мамлекеттик депозиттерди коргоо агенти кепилдикке алган. Башкача айтканда, 2008 жылы кабыл алынган депозиттерди коргоо мыйзамына ылайык, Кокус банк банкрот болуп калса, депозиттеги 200 000 сомго чейинки акчаны аталган агенттиктен өндүрүп алууга болот. Мурда Айыл банкында иштеген Данияр ал жактагы наристи депозиттик программасынын өзгөчөлүктөрүнө да токтолду.
Айыл банкта билишимче наристи деген депозиттик программасы бар. Проценттик өлчөмдөрүн банктын сайтынан көрсөңөр болот. Айыл банктын өзгөчөлүгү башка банктарга салыштырмалуу. Айыл банк көпчүлүк убакта жыйыткандарды насия менен камсыз кылат. Сиздин депозитке салган акчаңыз ошо жыйыткандарга жардам тиет. Минималдык суммасы билишимче чектелген эмес.
Айыл банктын вебсайтында наристи эсебин ачуу үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк гана талап кылынат. Проценттик кошумча 9.38% деп белгиленип, эсеп ачкан киши эң аз 1000 сом АКШ валютасы менен 20 доллар сала алат. Бул эсеп ачылгандан кийин бир айда жок дегенде 500 сом салынып турушу керек. Кыргызстанда балдар үчүн акча чогултуучу эсеп ачкан банктардын дээрлик бардыгында сом жана доллар негизги валюта катары белгиленген. Бирок доллар сомго караганда проценттик кирешеси алдаганча аз коюлган. Депозиттеги акчанын сакталуу өткөнөтүнө карай пайыздык кирешелер көбөйгөн да банктар бар. Маселен, РСК банкындагы Алай карт балдар плюс эсебиндеги сомго карата пайыздык киреше 10-14% чейин өсөт. Балдарына депозиттик эсеп ачкандардын айтымында алар жергиликтүү банктардын рейтингин карашпайт. Алардын Кыргызстанда канча жылдан бери иштеп жатканына, социалдык катмарларды тейлөө потенциалына кызыгышат. Каарманыбыз Нургүл Кучерова тандап алган банктын өзгөчөлүктөрүнө мындайча кайрылды.
Социалдык тармактарга көбүрөөк ахват алганда ишенчтүү эле деп ойлойм да, себеби дегенде мындай эме населениянын алганда кандай десем баягы иштебеген деген сыяктуу социалдык эмелер көбүрөөк алганда пенсионерлер, например, ошолор деле өздөрүнүн депозиттерин буквально мисалы үчүн кечээ күнү банкта болдум, отурсам бир пенсионерка аял келди, өзүнүн пенсионный эмесин ошо кесибиден алат, анан ал тиги ошол эле акчасын кайра калтырып коюп атты да.
Урматтуу каарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет балага банктардан акча чогултуучу эсеп ачуунун жол жоолору тууралуу сөз кылуудабыз. Жогоруда айтылгандай, 2008-жылы Кыргызстанда банкка салынган депозиттик каражаттарды коргоо боюнча мыйзам чыккан. Ага ылайык үчүнчү киши үчүн салып жаткан каражаттар мамлекеттин кепилдигине алынып, 200 000 сомго чейинки каражат кенемте катары төлөнүп берилерин жогоруда айтып өттүк. Дал ушул депозиттерди коргоо агенттигинин атын атагысы келбеген кызматкери бул кенемте кандай негизде төлөнөрүн мындайча айтып берди.
Но мы выплачиваем компенсацию.
Биз кепилдик төлөө кырдаалы түзүлүп калса, сот тарабынан банкрот болду деп табылган банкка депозит эсебин ачып каражат салгандарга кенемте төлөп берген мамлекеттик органбыз. 2008-жылдан бери иштеп жатабыз. 11 жылга чукул өлкөнүн каржылык тармагында иштеп келет. Албетте, кенемте төлөй турган учурлар катталып турат. Маселен, Манас аттуу банк банкрот деп табылып, ага салынган депозиттердин кенемтесин төлөдүк. Азырда төлөп жатабыз.
Бирок айрым эл аралык эксперттер Кыргызстанда иштеген банктардагы депозиттик системанын келечегине ишене беришпейт. Эл аралык каржы компаниясынын биринде иштеген каржылык консультант Чынара азыркы учурда заманбап дүйнө баланы 18 жашка чейинки жашоосун камсызданырган ыкмага жапыртып жатканын айтат.
Если говорить про Запад, про цивилизованные страны, то там
өнүккөн өлкөлөрдө азыркы тапта балага акча чогултуучу, анын жашоосун камсыздандыруучу система алдыга чыкты. Себеби камсыздандыруучу ири компаниялар бар. Алардын өзлөрүнө таандык банктар иштейт. Ушундан улам АТН бала төрөлгөндөн тартып эле анын 18 жашка чыккандагы келечегине кам көрө баштайт. Маселен, анын билим алуусу үчүнбү же балким дагы башка максатта старттык капитал чогултуу түшүнүгү кеңири жайылган. Дал ушул программа баланы каржылык камкордукка дагы алат.
Он начинает копить. И вот эта программа она еще имеет элемент защиты.
Эл аралык каржылык камкордук төмөндөгүдөй тартипте ишке ашат. Жылына бир бала үчүн мындай эл аралык компаниялар кеминде 300 АКШ долларынан тарта камсыздоочу сумманы алып турат. Бул сумманы салган адамдын каалоосуна жараша көбөйтсө да болот. Эгер бала 18ге толуучу, ага каражат салган атасы, апасы же аны баккан адам ооруп дүйнөдөн өтсө, компания баланын 18ге чыккыча чогула турган бардык каражатын кайтарып берип, буга кошумча жөлөк пул төлөп турат. Кокус ата-эне же балага жооптуу адам кырсыктап каза болсо, анда камсыздандырган сумманын баары эки эсе баланын эсебине кайтарылат. Мындай кызматтан Кыргызстандын атуулдары да пайдалана алышат. Чынаранын айтымында көп болбосо да Кыргызстандан кайрылып, баласын эл аралык камкордукка алгандар азыр бирин серин болуп жатат. Элдин балдарга массалык түрдө кам көрүүсү каржылык билимди арттырмайын ишке ашпай турганын ал белгилейт.
Сегодня есть очень много продвинутых людей, которые
бүгүнкү күндө балдарды камсыздоо деген эмне экенин түшүнгөн кыргызстандыктар дагы бар. Маселен, Жапониядагы системаны ала турган болсок, ал жакта бала төрөлүп 2ге чыкканча ага банктан эсеп ачып келечегин камсыздоо акча салбаса мамлекет АТН-ге айып пул салат экен. Бул жерде мамлекет элди тарбиялоочунун милдетин аткарып жатпайбы? Бийлик үй бүлөнү балага кам көрүүгө тарбиялаганы кандай жакшы? Себеби биринчи кезекте баланын келечегине АТН-си жоопкерчиликтүү болот.
В первую очередь кто ответственен? Родители должны быть ответственны.
Кыргызстанда банктар сунуштап жаткан акча чогултуучу кызматтын бардык түрүн пайдалануу менен өлкөнүн экономикасына аз да болсо салым кошуу мүмкүнчүлүгү бар экенин каржылык аналитик Кубанч Ороев да белгилейт. Акыркы жылдары баласынын келечегине инвестиция жасагандар көбөйгөнү кубандырарлык көрүнүш экенин ал кошумчалады.
Бирөө малга инвестициялап, бирөө өнчөсү эми кыймылсыз мүлккө инвестиция кыласак пул сатпа, анткени кыймылсыз мүлк жер деген жыл сайын баасы көтөрүлүп турат да. Анан ошондуктан кыймылсыз мүлккө инвестиция кылуу бул жакшы келечекке жакшы капитал болуп эсептелет да. Эми 25 жылда биз жаңы мындай капиталисттик системада жашагандан кийин албетте кандайдыр бир деңгээлде тажрыйба алды да эл дагы да. Мунун пайдасы көп да, өзү үчүн дагы, анан мамлекеттин экономикасы үчүн дагы.
Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет балага капитал чогултуу, банктан депозиттик эсеп ачуу, эл аралык каржылык программага кошулуу маселесин козгодук. Балаңызга кандай жол менен капитал топтоо эми сиздин колуңузда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.